Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 πλούσια και σήμερα η θεματολογία και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και με πρωτάθλημα. Στην πρώτη κατηγορία, στη Super League 1 που γίνεται χαμός και με Ευρωλίγκες, ο Ολυμπιακός έχει το τεράστιο μάτς με τη Ρεάλ Μαδρίτη το βράδυ στο Κατάμε, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αλλά έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε χρυσή μπάλα. Θα έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο από το Παρίσι, ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που ψηφίζει για τη χρυσή μπάλα. Θα μας δώσει όλο το παρασκήνιο, ανάλυση βεβαίως για το μπάσκετ και είδηση για τη διαιτησία του ντέρμπι της Κυριακής. Άριστα 10 για τους τρεις διαιτητές. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους και πάμε γρήγορα στο Βασίλη Μπακόπουλο για να κάνουμε ένα review της τελευταίας αγωνιστικής για τη Super League 1, Βασίλη, που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πως επιβεβαιώνεται ό,τι είχαμε πει από τον Αύγουστο, πως θα είναι πιο ανταγωνιστικό και από τα προηγούμενα δύο αυτό το πρωτάθλημα. Μεγαλώνουν οι μικροί.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και καλά το θέτεις, Βαγγέλη. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω πως έχεις δίκιο, γιατί δεν είναι ότι αποδυναμώνονται οι μεγάλοι. Είναι αυτό που λες, ότι δυναμώνουν οι μικροί. Και ψάχνουν να βρουν τη δική τους ευκαιρία και το κάνουν έχοντας μάλιστα στους πάγκους τους καλούς προπονητές. Και θέλω να τονίσω αυτό. Ο Μάτζιος δεν είναι κακός προπονητής, είναι εξαιρετικός προπονητής. Ο Πετράκης επίσης. Ο Παντελίδης, για παράδειγμα, που νίκησε τον Ολυμπιακό προχθές, είναι εξαιρετικός προπονητής και τακτικά άρτιος. Οπότε βρήκαν τη δική τους ευκαιρία και εκμεταλλευόμενοι και προφανώς πράγματα όπως οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι ευρωπαϊκές, για τους τρεις από τους τέσσερις μεγάλους, και τους δίνει την ευκαιρία ο Άρης, για παράδειγμα, να είναι στην κορυφή και οι άλλες ομάδες να πετυχαίνουν πολύ μεγάλες νίκες. Και ήθελα να τονίσω κάτι σχετικά με αυτό που κουβεντιάζουμε αυτό το καιρό. Που καταδεικνύει το ότι έχουν δυναμώσει και όσον αφορά τους παίκτες που έχουν πάρει, δηλαδή η ΑΕΚ για παράδειγμα, με Λαμέλα που έχει αποκτήσει, ναι, με παίκτες τέτοιου βεληνικούς, έχει φτάσει στα 90 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Είναι η τέταρτη. Είναι ακόμα πιο πάνω ο ΠΑΟΚ στα 95, είναι στα 105 Ολυμπιακός, στα 107 ο Παναθηναϊκός. Οπότε βλέπεις ότι αυτοί έχουν ξεφύγει τελείως σε ποσά. Έχουν πάρει παίκτες εξαιρετικούς, έχουν δυναμώσει τα ρόστερ, έχουν φτιάξει εισάξεις ενδεκάδες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στη συνέχεια σε χρήματα είναι ο Άρης, στα 34 εκατομμύρια, το 1 τρίτο δηλαδή, Βαγγέλη, και μετά το χάος. Άρα αυτό δείχνει ότι όντως δεν αποδυναμώθηκαν οι μεγάλοι. Απλώς οι μικροί προσπαθούν με δικό τους τρόπο και συγκεκριμένη τακτική να πλησιάσουν. Ο Πανσεραϊκός, το λέγαμε και πέρσι ότι είχε εξαιρετική ομάδα, δεν ξεκίνησε καλά. Αλλά έχει κρατήσει κορμό, έχει κρατήσει Έλληνες παίκτες που είναι καλοί για την κατηγορία. Και φυσικά έχει προσθέσει ποιοτικούς ξένους και αυτό δείχνει ότι έχει μια ταυτότητα και μπορεί να πάρει αποτελέσματα όπως αυτό που είναι στην ΑΕΚ. Δεν είναι τυχαία δηλαδή αυτά που συμβαίνουν. Το ίδιο και ο Αστέρας Τρίπολης, παρότι ταλαιπωρήθηκε με αλλαγές προπονητών κλπ. Αυτό που θέλω πάντως να σου πω σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των παιχνιδιών. Ο Παντελίδης έδωσε μια φοβερή απάντηση χθες. Ήταν καλεσμένος στο Action 24, που πάμε γήπεδο, και μιλήσαμε για λίγο και τον ρώτησα ένα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Του λέω γιατί, πώς τα καταφέρνουν οι μικροί. Και θα απαντήσω με ερώτηση, λέει. Ποιος μπορεί να μου πει ποια είναι η βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού? Σιγή, προφανώς.
Ναι, δεν έχει άδικο, αφού αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα τους παίκτες σαν τα πουκάμισα της ενδεκάδας.
Δεν υπάρχει.
Και επίσης χρόνια τώρα δεν έχουν οι συγκεκριμένες ομάδες, οι μεγαλύτερες κατά τεκμήριο ελληνικές ομάδες του ποδοσφαίρου, δεν έχουν σταθερό ελληνικό κορμό. Δεν έχουν ελληνικό κορμό. Τι σταθερό? Ας το σταθερό έξω.
Σωστό είναι αυτό που λες.
Άρα δεν υπάρχουν παίκτες σημεία αναφοράς. Κάθε καλοκαίρι έρχονται οι περισσότεροι, είναι καινούργοι ξένοι.
Έτσι. Και αν σε αυτό βάλεις ότι κάποιες απουσίες χτυπητές μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα, για παράδειγμα ο Ιωαννίδης, όταν λείπει από τον Παναθηναϊκό, δεν λείπει ένας απλός παίκτης. Λείπει ένας ηγέτης, ένα σημείο αναφοράς, όπως είπες νωρίτερα. Για τον Ολυμπιακό, όταν φεύγει ο Φορτούνης και ο Ποντένσε, που αναφέραμε τις προηγούμενες φορές, δεν αντικαθίσταται εύκολα. Ο Γιαζίτσι το παιδί έπαθε τραυματισμό, τον περίμενε πώς και πώς να μπορέσει να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο προπονητής του θα είναι εκτός για πολύ καιρό. Οι παίκτες που πήρε δεν έχουν μπει στο κλίμα. Οι μεταγραφές δεν έχουν ενταχθεί στον Ολυμπιακό στο κλίμα για να μπορέσουν να βοηθήσουν άμεσα. Οπότε ψάχνεται και στο Γενάρη, και το λένε όλο αυτό και βάσει ρεπορτάζ βγαίνει αυτό, Βαγγέλη. Ναι. Θα υπάρξουν πολλές διορθωτικές κινήσεις, αποχωρήσεις και προσθήκες.
Ναι, βέβαια. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Άρης. Σωστά, δικαιολογημένα, καθαρά, έτσι έπρεπε. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Πρώτος όμως.
Και όποιος τον υποτιμήσει, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει μετά. Γιατί ο Άρης τώρα έχει μια φοβερή τριάδα στη μεσαία γραμμή. Έχει πάρει παίκτες που έχουν όντως ενταχθεί στο σύνολο και έχουν ήδη αρχίσει να δίνουν πράγματα στο Μάτζιο. Και αυτό είναι εξαιρετικό, γιατί αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Άρη με τους υπόλοιπους. Ότι στον Άρη, που δεν έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, άρα ένα συν, θα μου πεις και η ΑΕΚ δεν έχει, αλλά και θα φτάσουμε σε λίγο το κουβέντα.
Ναι.
Ο Άρης λοιπόν, που δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, που έχει καλούς παίκτες ενδεκαδά, τους ποιοτικούς ξένους και σημεία αναφορά όσον αφορά την ενδεκάδα για παίκτες που είναι αρκετά χρόνια εδώ. Νομίζω πως αν υποτιμηθεί, θα φτάσει πολύ μακριά να βρίσκεται τόσο ψηλά. Δεν ξέρω για πρώτη.
Ποιοι είναι οι δύο, κατά την άποψή σου? Δύο, δεν θέλω.
Δύο.
Ούτε τρεις καν. Δύο κορυφαίοι του Άρη. Εγώ έχω στο μυαλό μου δύο.
Θα πω το Σιφουέντες, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Δεν θα τον έλεγα. Άλλος.
Στα χαφ, αυτός που έλεγα, ένας από τους τρεις που είναι.
Ναι.
Προφανώς. Ο Μανού είναι.
Μανού Γκαρθία θα τον έλεγα, πέφτουμε μέσα.
Και ο Μωρόν.
Και ο Μωρόν. Εγώ θα έλεγα Μανού Γκαρθία και Μωρόν.
Ναι, δεν είσαι έξω. Απλώς βάζω και το Σιφουέντες, γιατί μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι καινούριος και έχει δείξει ήδη πράγματα που δεν έχουν δείξει, για παράδειγμα, ο Βίλιαν του Ολυμπιακού που ήρθε. Για παράδειγμα, ο Ουναή του Παναθηναϊκού που ήρθε. Και παίκτες πολύ πιο ακριβή, έτσι, προφανώς, ναι, από το συγκεκριμένο.
Ο Άρης κρατάει και τον τερματοφύλακα πολλά χρόνια,
Σωστό, πάρα πολύ σωστό.
Και αυτό μου αρέσει να ξέρεις.
Ο τερματοφύλακας καθοδηγεί την άμυνα.
Ακριβώς.
Η άμυνα είναι αυτή που δίνει πολλά πράγματα στον Άρη φέτος. Mm-hmm. Όταν δεν κινδυνεύεις να φας γκολ, το έκανε μόνο, το έπαθε στην Κρήτη από τον Όφη. Δεν θυμάμαι άλλο μάτς ο Άρης να έχει προβληματιστεί τόσο ανασταλτικά. Σε κανένα.
Ούτε πάμε στον ΠΑΟΚ. Αδικεί λίγο τον εαυτό του ο ΠΑΟΚ.
Συμφωνώ.
Γιατί είναι ο πρωταθλητής, γι' αυτό το λέω.
Είναι ο πρωταθλητής και είχα πει και τις προηγούμενες εβδομάδες και το λέω ακόμα, Βαγγέλη, ότι ο ΠΑΟΚ με πείθει πιο πολύ από τους υπόλοιπους τρεις. Μιλάω για τέσσερις ομάδες. Τον Άρη τον αφήνω έξω γιατί πάει καλά. Είναι, νομίζω, και θα συνεχίσει να πάει καλά. Λέω, ο ΠΑΟΚ με πείθηκε πολύ από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Γιατί ο προπονητής του, νομίζω, έχει τρόπο να διαχειριστεί το ρόστερ καλύτερα από τους τρεις υπόλοιπους προπονητές. Ξέρει καλά το ρόστερ του, έχει τον τρόπο του, τον πιστεύω τον Λουτσέσκου, το χάνει κάπου αλλού. Okay.
Ναι.
Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αυτό, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει και σήμερα με την έφεση που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Αν δεν έχει βγει, νομίζω, απόφαση ακόμα. Πάντως είναι ένας προπονητής ο οποίος πρέπει να βρει λύσεις σε ορισμένα ζητήματα. Για παράδειγμα, σκοράρουν οι μέσοι του. Okay. Ο σέντερφορ του δεν σκοράρει. Νομίζω έχει βάλει συνολικά 3 γκολ η επιθετική του σέντερφορ φέτος από όλα όσα έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι καλό. Θα πρέπει να έχει βρει λύση εκεί ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως.
Α, και ο Ολυμπιακός, τι γίνεται εκεί?
Στην ΑΕΚ το ζήτημα νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένο, ότι όταν έχεις αγοράσει, πραγματικά έχεις φτιάξει πυρηνικό προστάσιο από τη μέση και μπροστά, όταν έχεις περίπου 11 παίκτες που θα μπορούσαν εύκολα να είναι στην ενδεκάδα, άρα δύο πεντάδες από τη μέση και μπροστά πανεύκολα να βρίσκονται εκεί, νομίζω παλεύεις να τους χωρέσεις όλους ως ένα σημείο. Έχει μπερδευτεί λίγο εκεί νομίζω ο Αλμέιδα. Και προσπαθώντας να μην χαλάει και τις καρδιές όλων, δεν παίζει και Ευρώπη πλέον φέτος. Οπότε εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Πού θα παίξει κάποιος παίκτης που είναι ενδεκαδάτος οπουδήποτε? Ο Γκατσίνοβιτς που είναι? Ο Ελίασον που είναι? Ο Κοϊτά, να βγει έξω ο Κοϊτά? Πολύ δύσκολο. Χωράει Λιβάη Γκαρσία μαζί με δεύτερο center four για να μπορέσει να είναι και οι δύο εξαιρετικοί παίκτες και οι δύο μέσα. Νομίζω και αυτό δεν είναι ιδανικό. Αλλάζει δηλαδή το σύστημα προκειμένου να χωρέσει μονάδες. Αυτό νομίζω μπερδεύει λίγο την κατάσταση και φαίνεται αυτό στα αποτελέσματά της. Είχε 91 τελικές, Βαγγέλη, σε 4 παιχνίδια η ΑΕΚ. Mm-hmm. Μέσο όρο 23 περίπου σε κάθε παιχνίδι. Σκοράροντας ένα γκολ σε 4 μάτς.
Ναι.
Αυτό δείχνει ότι κάτι κακό γίνεται, κάτι λάθος εκεί πέρα.
Και για να κλείσουμε την πρώτη τετράδα με Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός νομίζω πως το πρόβλημά του έχει σχέση με αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι δημιουργικά προβληματίζεται πάρα πολύ. Αυτές οι σέντρες έδειχναν προχθές, έκαναν τον Ντέλι και τον τον Τριανταφυλόπουλο, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Αστέρα, μαζί με τον Τσιντότα, τον οδοφυλακά, να μοιάζουν ο ένας Μαλτίνι και ο άλλος Σεπαρέδη. Ήταν αδιανόητο αυτό που συνέβαινε. Βούτυρο στο ψωμί τους, καθάριζαν όλες τις φάσεις και ο Ολυμπιακός προφανώς δεν μπορούσε να απειλήσει περισσότερο. Έκανε κάποιες φάσεις, δεν μπήκαν αυτές. Θέλει και λίγη τύχη προφανώς από πλευρά Αστέρα όταν έχεις δεκαπλάσια διαφορά σε χρήματα στο ρόστερ. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι.
Πάντως, εγώ κρατάω την ατάκα σου. Μεγαλώνουν οι μικροί. Και πάω σε παρένθεση τώρα της κουβέντας μας. Δεν φεύγεις, μένεις εδώ. Okay. Ευχάριστη έκπληξη. Αγαπημένος μας Στέλιος Αποσπόρης, με μεγάλο βιογραφικό, όχι μόνο ως παίκτης και ως προπονητής και ακόμα και στις μικρές εθνικές ομάδες κτλ. Για να μας θυμίσει, πέρα από το σχόλιο που θα μας δώσει για το πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, την πρώτη θέση του Άρη και Πόντε Πάο, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός, Πανετολικός, Όφη, Αστέρας και Παναθηναϊκός, για την πρώτη οκτάδα μιλάω τώρα, ένατος είναι ο Ατρόμητος, να μας θυμίσει ότι αυτό είχε συμβεί πριν από περίπου 40 χρόνια, μπορεί να λέω και λίγα, αλλά τέλος πάντων. Κάπου εκεί, όταν μία κυρία από την κεντρική Ελλάδα, δεν θυμάμαι από ποια περιοχή, Λάρισα τώρα λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, είχε κερδίσει το προπό παίζοντας μόνο εκπλήξεις, μόνο διπλά και είχε πάρει τότε 30 εκατομμύρια δραχμές. Ήμουνα πολύ μικρός, δεν μαρτυράω ηλικίες, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Αλλά εσύ έπαιζες τότε, έτσι δεν είναι?
Στους ακροατές. Όλοι ήμασταν πολύ μικροί τότε, να είμαι σίγουρο ότι ήταν και εμεί αυτό το κομμάτι.
Έπαιζε.
Πραγματικά έπαιζα και ήταν.
Και εμεί σε βλέπαμε.
Δηλαδή,
ήταν
το πρώτο μου παιχνίδι, δηλαδή ήμουνα σε μια ηλικία περίπου 18 χρονών.
Ναι.
Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν το ντεπούτο μου, ήταν αξέχαστο ντεπούτο, ότι κερδίσαμε 1-3 μέσα στο Παναθηναϊκό με τηλεοφόρο, είχα κάνει το τρίτο γκολ. Εκείνη την εποχή η Άκη είχε χάσει μέσα στη Φιλαδέλφια, νομίζω, από τη Λάρισα, και οι άλλοι δύο μεγάλες ομάδες, και αυτές δεν θυμάμαι τώρα τα αποτελέσματα, δεν είχαν κερδίσει. Και σίγουρα θα έπρεπε μια η οποία δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο, μόνο με την τύχη.
Η κυρία.
Θα μπορούσε να κερδίσει ακριβώς η κυρία αυτή. Είχαν γράψει τότε και εφημερίδες όταν ήταν σε μεγάλη ηλικία που έπαιξε. Δηλαδή, μόνο έτσι θα μπορούσε να κερδίσει σε εκείνη την εποχή, βάζοντας δίπλο τον Πανιόνιο, δίπλο τον Όφη, τον Ολυμπιακό να χάσει.
Φοβερά
και
πράγματα. Είναι ένα πράγμα δηλαδή, σαν το Πανετολικός Βόλος διπλό, Πανσεραϊκός ΑΕΚ άσο, Αστέρας Ολυμπιακός άσος, ΠΑΟ Κόφη διπλό και Άθελς Καλυθέα Ατρόμητος διπλό και με 0-3.
Ακριβώς. Ήταν τέτοιες συγκυρίες που ουσιαστικά αποτυπώθηκε και αυτή την εβδομάδα περίπου ανάλογα αποτελέσματα.
Ναι.
Το πιο σημαντικό βέβαια όμως είναι ότι είναι όμορφο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
γι' αυτό σε θέλω. Δεδομένα. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε με την κυρία που κέρδισε το προπό πριν από 4 δεκαετίες για τα πολλά διπλά αυτής της αγωνιστικής και τις ήττες των μεγάλων, των γιγάντων. Πώς λέγαμε παλιά, το Φωστήρα, δεν λέγαμε φωνέα των γιγάντων.
Φωνέα των γιγάντων, βέβαια.
Λοιπόν, είναι ο Βασίλης ο Μπακόμπλος στην άλλη γραμμή. Τα αναλύσαμε εμείς, λέμε μεγαλώνει μικρή, αλλά θέλουμε αυτή τη γενική εικόνα, την άποψή σου. Εσύ που είσαι έξω από το κουτί, εσύ που τα παρακολουθείς από μακριά, μακριά από αυτή την τοξικότητα, ας πούμε, των μεγάλων ομάδων, των παραγόντων, όλα αυτά τα αστεία που γίνονται. Εσύ που το βλέπεις από μακριά, σου αρέσει το πρωτάθλημα, σου αρέσει αυτός ο ανταγωνισμός?
Να υπενθυμίσω ότι ο Βασίλης είναι. Και ήταν παιχτάρα μεγάλη.
Έτσι είναι. Δεν το συζητάμε. Το ξέρει το τόπι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα να πάμε λίγο έτσι σε μια σοβαρή συζήτηση. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι η μικρή βέβαια, δεν ξέρω πώς μπορεί ο καθένας να το πάρει. Εγώ δεν έχω.
Βάλε εισαγωγικά και μην αγχώνεσαι. Δεν θα σε παρεξηγήσει κανένας.
Όχι, θέλω να πω γιατί δεν μπορείς να πεις ούτε τον Όφη μικρή ομάδα, ούτε τον Πανετολικό. Έχουν γράψει μεγάλη ιστορία.
Συμφωνούμε.
Προχώρα,
μην χάνεις χρόνο. Είναι πολύτιμο σήμερα. Πρέπει να πάω στο Παρίσι για τη χρυσή μπάλα.
Λοιπόν,
ναι.
Λοιπόν, οι αποστάσεις πια έχουν μικρύνει. Έχουν έρθει καλοί ποδοσφαιριστές και σε αυτές τις ομάδες. Πια τα τμήματα σκάουτινγκ δουλεύουν πάρα πολύ καλά σε όλες τις ομάδες. Οι προπονητές πια έχουν βρει λύσεις για όλα τα συστήματα του αντιπάλου, για όλες τις τακτικές και όλα τα πράγματα που μπορούν να τους προβληματίσουν. Είδαμε λοιπόν ένα Πανσεραϊκό που μπορεί να παίζει από το 30 με πέφτει λιγότερο στο ημίχρονο, βάζει πεντάδα πίσω ο προπονητής, κλειδώνει την πλευρά που είχε κενά. Οπότε ναι, μεν είχε και την τύχη με το μέρος του, αλλά ήταν.
Μ' αρέσουν αυτές οι αναλύσεις σου. Μου είχαν λείψει, είναι η αλήθεια.
Από τακτική άποψη ήταν εξαιρετική η εικόνα. Όφη ήταν μια ομάδα η οποία στην Τούμπα απάνω έπαιξε και χτύπησε στην αδυναμία του ΠΑΟΚ που ήταν οι γρήγορες επιστροφές. Δεν τις είχε ο ΠΑΟΚ, είτε γιατί μπορεί να ήταν κουρασμένος, είτε γιατί πια η φιλοσοφία έχει αλλάξει με τους παίκτες αυτούς που έχουν έρθει.
Να βγαίνουν πιο πολύ μπροστά, να μην κρατάνε τις θέσεις τους.
Βγήκαν από το πρώτο λεπτό, ναι. Προβλημάτισε τον ΠΑΟΚ. Και αυτό φάνηκε μετά το 70, που θεωρητικά και λογικά ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει συμμετοχές και στην Ευρώπη.
Είναι καταπονημένος.
Ήταν καταπονημένος, χτύπησε από εκεί ο Όφη, βρήκε την αδύνατη πλευρά που ουσιαστικά ήταν η αριστερή του ΠΑΟΚ.
Και τους τιμώρησε. Αστέρας Ολυμπιακός.
Αστέρας Ολυμπιακός. Πραγματικά εδώ είναι λιγάκι.
Σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Δύσκολο το αποτέλεσμα. Με ποια έννοια όταν λέω δύσκολο? Γιατί ο Αστέρας δεν μας είχε δείξει, παρόλο που την πρώτη αγωνιστική ναι μεν, αλλά η εικόνα του γενικά ήταν μια ομάδα η οποία ψάχνει ακόμα τα πατήματά της. Ολυμπιακός,
αν είσαι ο Μεντιλίμπαρ, σηκώνει τα χέρια ψηλά, η επιστήμη σηκώνει τη προπονητική. Σηκώνει τα χέρια τη ψηλά, ή όχι, κάτι άλλο. Τι γίνεται?
Γιατί γίνεται? Το συζήταγα με κάποιου φίλου. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει συμβόλαιο αυτή τη στιγμή 400-500 χιλιάρικα στον Ολυμπιακό και να λέμε ότι ξέρει κάτι, έκανε ρωτήσει ο προπονητή. Δηλαδή, εντάξει, με τον Αστέρα Τρίπολης έβαλε και του παίκτε που θεώρησε ότι ήταν πιο ξεκούρε, πιο φορεσματισμένοι. Έτσι, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει μια ευθύνη ο προπονητής ο rotation που έκανε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και γιατί δεν έβαλε τον Ελκαμπή center for και έβαλε, ξέρω εγώ, εμένα.
Ναι.
Έτσι, άρα νομίζω ότι πρέπει να βρει όμως και την ισορροπία και τη χημεία. Νομίζω στο δημιουργικό κομμάτι λείπει πάρα πολύ ο Φορτούνης, αν θέλετε την άποψή μου.
Τι θέλουμε.
Γιατί ήταν ένας παίκτης που μπορούσε από πολλές.
Και ο Βασίλης κρατάει τις ερωτήσεις για να τις κάνει μετά, μόλις ολοκληρώσεις. Γιατί θέλω να σε ρωτήσω και για Παναθηναϊκό και για Άρη πριν πάμε.
Ωραία.
Στο Βασίλη.
Ο Φορτούνης θα μπορούσε να σου κάνει γκολ. Θα μπορούσε, ναι, να σου κάνει γκολ έξω την περιοχή.
Να ξεκλειδώσει κάποιες άμυνες. Να ξεκλειδώσει κάποιες κλειστές άμυνες.
Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός πρέπει πραγματικά στο δημιουργικό κομμάτι και να λειτουργήσει λίγο και στο κάθετο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, παίζει πάρα πολύ από τις πλευρές, προσπαθεί να φέρει την μπάλα μόνο επιλεκτικά από τη.
Ο Βασίλης είπε ότι ο ένας κεντρικός αμυντικός του Αστέρα έγινε Μαλντίνι χθες. Έτσι όπως έπαιζε ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, θα μπορούσα να πάρει και την χρυσή μπάλα. Δηλαδή.
Ο Ρόδρυ την πήρε. Okay. Ο Ρόδρυ.
Εντάξει, οκ. Okay. Πραγματικά, σωστό είπε είναι αυτό. Δηλαδή, ναι. Όπως τώρα πάμε στην ΑΕΚ και η ΑΕΚ έχει απλά τώρα ένα αυτό. Ποια είναι. Μπορεί να τη διαβάσει εύκολα. Έχει πάρει ένα center for.
Καλά, μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό τώρα. Δηλαδή, ο Αλμέιδα δεν ήξερε πώς να συνθέσει το παζλ αυτό το καλοκαίρι.
Όχι, εγώ θα το εξηγήσω τώρα. Καταρχήν, το center for, έτσι, με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ήρθε αργότερα στην ΑΕΚ. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, δεν στήθηκε απάνω τη ομάδα.
Ναι.
Αυτό λοιπόν ένα center for το οποίο είναι βαρύ, είναι με πλάτη, είναι περιοχή, δεν μπορεί, ναι, να παίξει περιφερειακό, κάτι που έκανε ο Καρσία και άνοιγε χώρου και τέτοια. Είναι ένα center for περιοχή. Πώς έκανε τον γκολ με τον Παθναϊκό, τον έβαλε πλάτη και τον έβαλε και το στόπερ στα δίχτυα μέσα. Ναι. Άρα λοιπόν αυτού πρέπει να τη φέρει την μπάλα από τις πλευρές.
Από τις πλευρές.
Mm-hmm. Δηλαδή όπως κάνει ο Ρώτα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπος, δεν μπορεί να το περάσει την κάθετη,
ναι,
για να διεισδύσει και να τρυπήσει τον άξονα. Εντάξει. Άρα λοιπόν τι γίνεται, του βάζεις ένα στόπερ ψηλό, δυνατό και τέτοια και είναι εύκολα διαβασμένη. Και το ότι δεν έχει κίνηση σε αυτό το κομμάτι σαν center for στο να ανοίξει τους χώρους όπως έκανε ο Γκαρσία,
ναι,
έχει αποτέλεσμα να μην μπορούν να πατήσουν περιοχή και τα χαφ.
Και οι άλλοι, ναι, δεν μπαίνουν μέσα οι άλλοι.
Ναι. Μπράβο, έτσι αυτό πιστεύω εγώ.
Μάλιστα,
και στον Παναθηναϊκό.
Μάλιστα, στον Παναθηναϊκό τι εντοπίζεις?
Στον Παναθηναϊκό νομίζω είναι ένα θέμα χημίας. Σαν υλικό είναι πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ξεκίνησε πολύ καλά, πήρε αποτελέσματα, προκριήθηκε στην Ευρώπη με τον Άγιαξ, ωραία εικόνα και τέτοια. Μετά λίγο νομίζω ότι έχει χάσει λίγο την ταυτότητά του ως αφορά τον προσανατολισμό του στο δημιουργικό του κομμάτι.
Φταίει ο προπονητής ότι ή δεν έχει τα εργαλεία, έχει παίκτες?
Νομίζω ότι θέλει χρόνο, αλλά αυτές
έχει περισσότερους από έναν σε συγκεκριμένες θέσεις.
Δεν έχουν χρόνο. Δηλαδή, φύγανε παίκτες
όπως
ο Μπερνάρ, ας πούμε, που πήγε στη Βραζιλία. Δηλαδή, ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν στημένη πάνω του. Είχε μια ταυτότητα ο Παναθηναϊκός στην περσινή χρονιά.
Ναι, τώρα δεν είναι παιχταράδες ο Τετέ, ο Πελίστρι, αυτοί δεν είναι παιχταράδες.
Πραγματικά έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Δεν το αφήσει το αυτό, αλλά γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται χρόνο ο Παναθηναϊκός.
Δεν πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν έχει παίχτες δηλαδή πρωταγωνιστές που παίζουν στην ίδια θέση. Δεν είναι αυτό το ζήτημα του Παναθηναϊκού?
Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι θέλει μια ταυτότητα όσον αφορά την επιθετικό του προσανατολισμό. Δηλαδή στη δημιουργικότητά του. Αν βάλουμε ότι τώρα του έλειψε και αρκετό διάστημα ο Ιωαννίδης.
Ναι.
Τα άλλα δύο center for, okay,
και ποιος του κάνει παιχνίδι, το δεκάρι του Παναθηναϊκού ποιος είναι κατά την άποψή σου?
Εντάξει,
το δεκάρι όπως το λέγαμε παλιά.
Θεωρητικά το δεκάρι λέμε τώρα αν βάλουμε τον Μπακασέτα, ο οποίος
Είναι όμως κλασικό δεκάρι ο Μπακασέτας.
Όχι, δεν είναι κλασικό δεκάρι.
Και αφήνω μετά τη συζήτηση σε σένα και στο Βασίλη, στους ειδικούς.
Ωραία, προχώρα. Δεν είναι κλασικό δεκάρι. Ναι. Είναι ένα παίκτη, θα έλεγα, πιο πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Δηλαδή ναι. Να έχει πολύ καλά πόδια, να ανοίξει τους χώρους.
Ναι, γι' αυτό και λέμε είναι κασέτα τα γκολ του Μπακασέτα. Με τον ίδιο τρόπο σκοράρει τις περισσότερες φορές.
Ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει ένα κλασικό δεκάρι πια στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι πια τελειώνει αυτό το κομμάτι. Έτσι. Πάμε περισσότερο έτσι.
Πιο ομαδικό παιχνίδι, λες.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και γι' αυτό το ότι δηλαδή ο Ρόδρυ πήρε τη χρυσή μπάλα, ναι. Τι αποδεικνύει ότι πια τελειώσανε. Πάμε στους επιθετικούς που κάνουν 30 και 40 γκολ. Πάμε στον παίχτη που είναι στην ραχοκοκαλιά της ομάδος. Είναι ο άνθρωπος που θα δώσει το ρυθμό, ο άνθρωπος που θα οργανώσει και πάει λέγοντας.
Βασίλη.
Πρώτα απ' όλα για τον Ρόδρυ, συμφωνώ απόλυτα με τον Στέλιο. Ξεκάθαρα έπρεπε να πάρει τη χρυσή μπάλα και ασθενοχωρώ τους φίλους μου της Ρεάλ Μαδρίτης. Παίχτης ορχήστρα, όσοι τον είδαμε στο Euro, στα παιχνίδια με την Ισπανία κλπ., καταλάβαμε ότι πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους μέσους όλων των εποχών. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Mm-hmm. Συμφώνησε και ο Ντέμις Νικολαίδης, άλλαξε γνώμη μάλιστα ο Νικολαίδης στον αέρα, γιατί πίστευε ότι ο Μπουσκέτς είναι καλύτερος. Λέει: ζητώ συγγνώμη, έχω κάνει λάθος. Το είπε ο Ντέμις Νικολαίδης στον αέρα.
Ναι, φοβερό, φοβερό.
Φοβερό. Πάμε τώρα σε αυτά που είπες. Στέλνω μια ερώτηση από μένα. Είπες για χρόνο για τον Παναθηναϊκό. Τον δίνει στον Αλόνσο ή όχι.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα διοίκησης και ο κόσμος δεν το δίνει. Η φανέλα και η ομάδα δεν το δίνει. Θέλουν τα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολα, με ποια έννοια πέρασε δύσκολα. Έφυγε ένας πολύ καλός προπονητής όπως ήταν ο Γιωβάνοβιτς. Ήρθε ένας προπονητής με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Προσπάθησε να τα αλλάξει όλα σε γρήγορα χρονικό διάστημα. Αυτό θεωρώ ότι έκανε κακό στον Παναθηναϊκό.
Για τον Τερίμ μιλάς. Για τον Τερίμ.
Ναι, για τον Τερίμ. Άρα για τρεις μήνες ο Παναθηναϊκός έχασε εντελώς την ισορροπία στην ομάδα. Πάμε λοιπόν ότι ήρθε ένας καινούριος προπονητής στο καλοκαίρι, πήγε να χτίσει μια καινούρια ομάδα σε αντίθεση με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που έχουν κρατήσει τους ίδιους προπονητές.
Ναι.
Και, και έχουν και την άποψη και ταυτότητα του όπως έπρεπε να μια ομάδα.
Ναι.
Έτσι. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που θα χρειαστεί τον περισσότερο χρόνο. Από τις μεγάλες.
Καλά έκανε και κράτησε τον Ιωαννίδη.
Συγγνώμη.
Καλά έκανε και κράτησε τον Ιωαννίδη. Και δεν τον έδωσε μεταγραφή για να πάρει 30 εκατομμύρια.
Εντάξει, αν ήμουν εγώ Αλαφούζος, εγώ θα τον έδινα. Έτσι, αν
σωστό, ήμουν σωστό, Αλαφούζος. Περίμενε, περίμενε, περιμένετε. Και εσείς Στέλιο και ο Βασίλης. Είπατε ότι συμφωνείτε για το Ρόδρυ, ε.
Ναι.
Ο Μάνος ο Σταραμόπουλος θα μας μιλήσει τώρα από το Παρίσι. Ψήφισε Ρόδρυ. Μάνο.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Ελασπόρου.
Και Βασίλης Μπακόπλος και Στέλιος Αποσπόρης εδώ. Ναι.
Βινίσιος ψηφίσαμε.
Δίνει. γιατί εσύ δίνει, γιατί δίνει.
Δίνει, κοίτα να δεις. Επειδή ναι. Συνέβαλε τα μέγιστα ούτως ώστε η Real Madrid να πάρει το Champions League και να πάρει και τη La Liga.
Ναι.
Βεβαίως πρέπει να πούμε
ναι.
Ότι αν το δούμε πρακτικά και ψυχρά το θέμα, εκείνος θα έπρεπε να κυριαρχήσει πρέπει ο Καρβαχάλ.
Ναι.
Γιατί ο Καρβαχάλ πήρε πρωτάθλημα Ευρώπης με την Εθνική Ισπανία, πρωτάθλημα Ισπανίας με τη Ρεάλ και Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Απλώς επειδή είναι δεξιός οπισθοφύλακας ακόμη,
αδικείται.
Ναι, αδικείται.
Ναι, ναι, να ψηφίζουμε τα μπακ.
Πρέπει να πω ότι είναι ατόπιμα του Φλωρεντίνο Πέρες.
Που δεν έστειλε τη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, την αντιπροσωπεία.
Ναι, γιατί ακριβώς γιατί ο οργανισμός Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι ο κορυφαίος στον κόσμο αυτή τη στιγμή, πρέπει να δέχεται και τα δυσάρεστα γεγονότα.
Συμφωνούμε το απόλυτα, το αλλά αυτή είναι. Πώς θα το έλεγε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αυτή είναι. Αυτή είναι. Ναι, έτσι είναι η Ρεάλ. Μάνο, έτσι είναι η Ρεάλ. Είναι αλαζόνες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
Ότι φταίει εδώ γιατί η Ρεάλ πήρε. Αναδείχθηκε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο.
Ναι.
Ο Κάρλο Αντσελότη, κορυφαίος προπονητής.
Σωστά.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ μοιράστηκε βραβείο Γκέρτ Μίλλερ με τον Χάρι Κέιν. Άρα αδικεί και την ίδια τη Ρεάλ. Και δεν επιτρέπεται. Και μάλιστα, όπως είπε σήμερα ο Βινίσιους, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για την χρυσή μπάλα. Θα προσπαθήσω 10 φορές για να την πάρω.
Μαγκιά του.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά αυτό είναι λάθος του Προέδρου, θέλω να πω. Έπρεπε να δώσει το παρόν. Γιατί
έχεις δίκιο 100%. Έχεις δίκιο 100%.
Με το France Football και έδωσε το παρόν ο πρόεδρος του UEFA, ο Αλεξάνδρου Σεφερίνη, με το Γενικό Γραμματέα, το Θόδωρο Θεοδωρίδη και τα άλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Τι κάνει ο Θόδωρος όλα καλά. Ο Θόδωρος τι κάνει όλα καλά. Του μίλησες. Μπράβο, μπράβο. Προχωράμε. Σ' ακούμε.
Η Ρεάλ επειδή είναι ο κορυφαίος σύλλογος έπρεπε να δώσει το παρόν. και φταίει ο Πέρετ γι' αυτό. Και θα έπρεπε να υπάρχει επιτροπή δεοντολογίας και για τους προέδρους και να τον καλέσει.
Ναι.
Έτσι πρέπει. Ή ο βασιλιάς της Ισπανίας. Είναι ντροπή αυτό που έκανε για τη Ρεάλ. Υποτίθεται ότι είναι η κορυφαία ομάδα και είναι βέβαια της Ισπανίας. Και δεν επιτρέπεται να πέφτει σε τέτοια.
Εγώ συμφωνώ ότι είναι το κορυφαίο brand name στον κόσμο, αλλά με αυτή την αλαζονική συμπεριφορά που δείχνουν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, δεν θέλω ούτε να ακούω.
Τώρα που μιλάμε.
Ναι. Και μπάσκετ. Παίζει και ο Ολυμπιακός με Τριάλ το βράδυ.
Ανοίγει ένα μεγάλο κατάστημα η Nike στη Μαδρίτη.
Ναι.
Όπου θα δώσουν το παρόν όλοι οι παίκτες Ρεάλ, γιατί αλλάζει από Adidas πάει σε Nike. Επίσης πιστεύω ότι τον Πέρεθ τον πείραξε το γεγονός ότι η Ρεάλ συνετρίβει μέσα στον Μπερναμπέου 4-0 από την Μπαρσελόνα και μάλιστα μετά έκανε επεισόδιο.
Ναι, αυτό το ξέρω, το είδα, το διάβασα.
Έκανε θέμα με τον Αντσελότη και μάλιστα ζήτησε από τους εργάτες του να κινήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για να πάρουν από τώρα, αν γίνεται, τον Τζάβι Αλόνσο.
Φοβερό. Βασίλη, για έρωτα το Μάνο. Ωραία αυτά τα πιπεράτα που μας δίνει για τους αλαζόνες Ρεάλ.
Εγώ πάντως, για να το ρολάρω το Πέρεθ, θα έβγαζα το Μέση πάλι, αν ήμουν UEFA.
Το Μέση. Λέει, για να τρολάρει, εσείς που ψηφίζετε, αν θέλατε να τρολάρετε το Φλωρεντίνο Πέρεθ, θα πρέπει να ψηφίσετε το Λίονελ Μέση ξανά, έτσι, για πλάκα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο θεσμός του Φράνσου Γκολ, της χρυσής μπάλας.
Που μόνο εσύ ψηφίζεις από Ελλάδα.
Από το 1988 που αποχώρησε ο Γιάννης Διακογιάννης και με πήρε το τηλέφωνο ο τότε διευθυντής του Φράνσου Γκολ, ο Σαβιέ Μπαρέ, που προχθές μου έκανε και το τραπέζι.
Μπράβο.
Λοιπόν, και μου είπε ότι θέλει, αν επιθυμώ και εγώ, να λάβω ανταποκριτής και ψηφοφόρος της χρυσής μπάλας και το δέχτηκα με μεγάλη μου τιμή. Πρέπει να πω λοιπόν ότι η συνάρτηση του κυπέλου πρωταθλητριών σημερινού Champions League, που ήταν ιδέα του Ανρί Ντελονέ, παλιού ποδοσφαιριστή και Γάλλου δημοσιογράφου. Μετά από λίγες μέρες, αυτός το έκανε την πρώτη φορά, έκανε την πρότασή του το 1953 και δεν πέρασε. Το 1955 όμως το αποδέχτηκε η UEFA και έτσι έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο κύπελλου πρωταθλητριών. Παράλληλα, ο αρχιτέκτης του Φρανς Φουτμπολ, ο Ζακ Φεράν, λέει: κοιτάξτε να δείτε, αφού η ομάδα θα παίρνει στα γραβεία της στο τρόπαιο, πρέπει να υπάρχει και ένα ειδικό βραβείο, το οποίο θα το παίρνει ο ποδοσφαιριστής, για να το έχει να το θυμάται όταν κάποια στιγμή αποχωρήσει από την εργοδράση. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η χρυσή μπάλα, την κατασκευάζει ο οίκος Μολιέρ και στοιχίζει 13.000 ευρώ.
Περίμενε, κύριε, περίμενε. Θα κλείσουμε, γιατί δεν βλέπω ο Στέλιος από Σπόρες να κάνει ερώτηση. Ο Βασίλης.
Όχι, εμένα είναι πολύ ενδιαφέρον.
Λέγε, Στέλιο.
Εντυπωσιάστηκα με τη δήλωση του Βινίσιους. Πραγματικά δείχνει μια απίστευτη ωριμότητα σε ένα.
Τρομερός. Σε αντίθεση με τη διοίκηση. Σε αντίθεση με τη διοίκηση τη Ρεάλ, ναι.
Υψηλότατο επίπεδο που δείχνει ότι δεν είναι θέμα ηλικίας πια το να παίρνεις αποφάσεις ή να έχεις την ωριμότητα. Και βλέπουμε τι αντίθετη απόφαση πήρε ο πρόεδρος της Ρεάλ με αυτό που δήλωσε ο Μιλίτης.
Περίμενε.
Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ήταν 100% λάθος απόφαση του πρόεδρου.
Σωστό. Στέλιο, περίμενε ένα λεπτό. Θα κλείσουμε το Μάνο. Βασίλη και Στέλιο, ακούστε. Τα ακούει και ο Μάνος.
Ναι.
Με την ανάρτηση που έχεις κάνει στο Facebook και με εντυπωσίασε, για να μας δώσεις μερικές πληροφορίες παραπάνω και να σε ευχαριστήσουμε.
Ναι.
Αγαπητέ κύριε Μάνο Σταραμόπουλε, για την εκπάγλου Καλονής γαλλοαγγλίδα παρουσιάστρια και δημοσιογράφο Νάνση Χέριμπερτ, η οποία ήταν για μια ακόμη χρονιά οικοδέσποινα στο θέατρο Σατελέ μαζί με τον Didier Drogba. 68η εκδήλωση Χρυσής Μπάλας. Αυτή έπρεπε να την πάρει.
Σωστό.
Μανώ, καλό ταξίδι, γύρνα πίσω. Έχουμε να φτιάξουμε τη γιορτή των κορυφαίων. Έλα πίσω, έλα γρήγορα. Μάνο Σταραμόπουλος, εξαιρετικός. Το καλύτερο παιδί. Ο κορυφαίος όλων των εποχών στο Διεθνές Ρεπορτάζ Ποδοσφαίρου, κύριε Κωνσταντίνε Παλιέ. Είσαι παλιός και πρέπει να τα ξέρεις. Στέλιο Αποσπόρη, μια κουβέντα από σένα, μια κουβέντα από τον Βασίλη, να πάω στα υπόλοιπα θέματα.
Τίποτα, εγώ θέλω
βαθμούς χωρίζουν. Πέντε βαθμοί χωρίζουν τον πρώτο, Άρη, που έχει 18, από τον 8ο Παναθηναϊκό, που έχει 13. Θέλω ένα σχόλιο για να κλείσουμε με αυτό και από τους δυο σας.
Τίποτα, είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε από τώρα πρωταθλητές ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε play-off, έχουμε πολύ δρόμο. Είναι και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στη μέση που σίγουρα θα παίξουν κάποιο ρόλο στην εικόνα των ομάδων. Εγώ νομίζω ότι.
Βάλε τα λεφτά σου κάπου. Έλα, μην τριπλάρεις. Ήσουν καλό τριπλέρ. Βάλε τα λεφτά σου κάπου. Τώρα που γυρίζει. Τώρα πού. Λέγε.
Θα έλεγα Ολυμπιακό.
Το κρατήσαμε, Βασίλη.
Επειδή ακριβώς σημαίνει αυτό που λες, Βαγγέλη.
Ναι.
Γι' αυτό δεν έχουμε μεγάλες αναταράξεις ακόμα και ίσως και απολύσεις προπονητών.
Ναι, γιατί σου λέει ακόμα με μια νίκη, μια ήττα, τους προσπερνάμε, τους φτάνουμε, κάπως έτσι.
Σου είπα, εμένα με πείθηκε πολύ ο ΠΑΟΚ φέτος.
ΠΑΟΚ. Αποσπόρης Ολυμπιακός είναι σήμερα 29 Οκτωβρίου. Μπακόπουλος ΠΑΟΚ. Τα κρατάω και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και τους δύο. Ευχαριστώ, παιδιά. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνος Παλιός. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ωραίο τραγουδάκι για να αλλάξουμε θέμα. Λοιπόν, με Έλενα Μπουζαρά συνεχίζουμε για τον αθλητικό της προβολέα. Ο Αγουέρο λέει άξιζε τη χρυσή μπάλα ο Ρόδρυ. Κακομαθημένη. Κακομαθημένη η Ρεάλ. Κακομαθημένη.
Να σου πω, μ' ακούς.
Ναι, σ' ακούω, μόνο εσένα.
Τι είναι δυνατόν τώρα αυτό που έχει κάνει η Ρεάλ.
Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Επιτροπή Δεοντολογίας.
Δεοντολογίας. Και όλοι.
Κύριε, δηλαδή, υπάρχουν νόμοι να εμφανιστούν.
Άμα έπαιρνε το βραβείο Βινίσιους η χρυσή μπάλα θα ήταν δίκαιη που λέει και ο Ροντινέη και δεν θα ήταν δειλή. Και τώρα που δεν την πήρε είναι. Δηλαδή. Και προσέβαλε όλη τη διαδικασία που το ξέρει, έφυγε νωρίτερα.
Κατώτερη
και όλα
του ονόματό τη. Κατώτερη του ονόματο.
Τι
φωτίζει εσύ όμω, τι φωτίζει.
Εγώ, αν μου επιτρέπει να ξαναφωτίσω τον Ρόδρυ που μάλλον έχει μιλήσει μαζί του για το γεγονό.
Μιλήσαμε με Σταραμόπουλο, ήταν εκεί.
Ναι, πώ ανέβηκε και πώ μίλησε.
Ναι.
Θέλω επίση να φωτίσω λίγο τον Στέφανο Τσιτσιπά που συνεχίζει στο Παρίσι Μάστερ και διεκδικεί απόψε μία θέση στου 16. Και τέλο. Βαγγέλη, ναι. Αυτό που ίσως έχουμε ξεχάσει
τι?
Είναι ότι η Εθνική Ομάδα Γυναικών σήμερα σε 1-4.
Ωραίο αυτό, ωραίο, μας αρέσουν.
Παίζει στο Βέλγιο,
ναι.
Τη ρεβάν στο 0-0.
Ναι.
Του
δυστυχώς δεν το δοθάμε στο Ολυμπιακό Ρεάλ. Θα το δω σε replay.
Μπορεί να ενημερώνεστε γιατί έχει live stream ή Twitter και να δούμε αν η Ελλάδα προχωρήσει.
Ναι.
Θα συνεχίσει στην τελική φάση των play-off και θα διεκδικήσει τη συμμετοχή τη. Στην τελική φάση του Euro 2025.
Ευχαριστώ πολύ.
Κάτι που δεν το έχει καταφέρει.
Ευχαριστώ πολύ, Ελένα. Αύριο το μεσημέρι περισσότερα δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να προλάβω και τους υπόλοιπους. Καλή συνέχεια. Τραγουδάκι, τραγουδάκι. Με γέφυρα στα τραγουδάκια σου τα πηγαίνουμε στα επόμενα θέματα. Πάμε. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my time? Από την Αθήνα στην εορτάζουσα Θεσσαλονίκη. Κρατάνε ακόμα οι γιορτές. Γιώργο Τότσικας, περίμενα να μιλήσεις και να πω δεν χρειάζεται να προαγγείλω, να προλογίσω τον άνθρωπο. Είναι πασίγνωστος. Έλα, τι.
Έγινε, ήταν του Πολιούχου, γιορτάζει Θεσσαλονίκη,
ναι.
Παρέλαση.
Και ο Άρης όμως, ήταν και του Άρεος που έλεγε ο Μακαρίτης ο Ξανθός.
Του Άρεος, ο οποίος ήταν παρέλαση κορυφής. Νίκης δεν έκανε, έκανε την παρέλαση στην Αθήνα εκεί όπου παραμένει.
Γιατί νίκησε κανένας άλλος.
Δεν ξέρω αν τα Ραφάλ. Όχι, δεν κέρδισαν. Και από τους υπόλοιπους τέσσερις δεν κέρδισε κανείς.
Ναι.
Λοιπόν, είναι όντως μια. Ήταν ένα εορταστικό τριμέρι τη Θεσσαλονίκη που καμάρωσε βέβαια ότι είναι ελεύθερη για 112 χρόνια.
καμάρωσε τον Πολύχο της, καμαρώνει τον Άρη στην πρώτη θέση. Πριν το παιχνίδι ήταν μαζί με τον ΠΑΟΚ, μαζί στην
κορυφή.
Που είχε να γίνει 44 χρόνια.
Σταύρος Πετρακόπλος μου τα έλεγε ο Τραπεζανίδης. Μην επαναλαμβάνεσαι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Τα εξηγήσαν ωραία
και
αυτοί.
Και τώρα ο σημεοφόρος του Άρη ήταν ο Λορίν Μόνο και παραμένει σημεοφόρος.
Ποιο είναι για σένα. Μ' αρέσουν. Ποιο είναι για σένα ο number one παίκτη του ποδοσφαιρικού Άρεος.
Του ποδοσφαιρικού Άρεος δεν χρειάζεται αμφισβήτηση. Ξεκινάει από Λορέν και τελειώνει σε Μωρόν. Και μάλιστα, αφού είδες να βάλεις τραγουδάκι, έπρεπε να βάλεις το Μωρόν, το Μωρόν, το Μωρόν. Έτσι, αυτό τραγουδάνε στον Άρη, γιατί πραγματικά ήταν σημεοφόρος ο Μωρόν και παραμένει κανείς τον Άρη χώρο μετά το άλλο.
Ναι. Είναι υποψηφίος. Ανανέωσε, Γιώργο, αυτός ανανέωσε το συμβόλαιο. Έκανε προώρη επέκταση.
Φυσικά, ναι. Φυσικά θα κινήθηκε πριν μερικές εβδομάδες. Με ένα συμβόλαιο που έλεγε το καλοκαίρι του 25.
Ναι.
Και πλέον αν πούμε ότι φεύγουμε δύο χρόνια την Ελλάδα θα ξυπνήσει το 2027.
Και πόσα θα έχει στο λογαριασμό του?
Ναι. Τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ.
Αυτά είναι.
Και αν συνεχίσει αυτό το κρεσέντο,
πολλά λεφτά.
Θα φτάσει μέχρι και 3 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι ο εκατομμυριούχος του Άρη.
Ναι.
Μην ψάχνετε για τον εκατομμυριούχο.
Ναι.
Και το αξίζει βέβαια, ναι. Αγγέλη μου. Και φυσικά είναι και πιο. Και θα είναι δικαιολογημένο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη.
Δώσε μας άλλες δύο-τρεις εικόνες για να κλείσουμε. Βάζει γκολ με κλειστά μάτια. Συνέχισε.
Βάζει γκολ, ναι, και όπως λένε και όπως με κλειστά μάτια καλά το είπε. Πάει να σπάσει και το ρεκόρ του Μπρούνο Γκάμα. Ένα γκολ θέλει, βέβαια. Ο Μπρούνο Γκάμα έχει παίξει την 130 παιχνίδια.
Βέβαια.
Ο Μωρόν σκοράρει σχεδόν ένα γκολ ανά δύο παιχνίδια. Έχει βάλει 28 γκολ σε παιχνίδια.
Τρομερό.
Σου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια.
Τρομερό, ναι, 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 ναι.
Ο Άρης δεν έχει χάσει σε ντέρμπι. Παίζει αύριο με την ΑΕΚ. Είναι στα Αθήνα. Στη Βουλιαγμένη κάνει προπόνηση. Σε λίγο θα μάθουμε αν και ο Σιφουέντε θα είναι στην 11η. Νομίζω δεν θα είναι γιατί έρχεται μια 30 αγώνων εκεί όπου ο Άρης θέλει όχι απλά να αγκαλιάσει, να σφιχταγκαλιάσει την κορυφή.
Άρα θα ξεκουράσει έναν από τους καλύτερους. Ο Σιφουέντε είναι ένας από τους καλύτερους.
Είχε ενοχλήσεις, Βαγγέλη.
Α, sorry. Δώστε.
Ό,τι θέλεις θα με ρωτάς.
Θα σε ρωτάω.
Λεβαδιακό εντός πανετολικός ομάδα από τις ευχάριστες εκπλήξεις στο Αγρίνιο, αλλά δεν είναι και το απόλυτο φόβητρο. Για να τρομάξει κάποια ομάδα όταν δεν έχει χάσει τα ντέρμπι. Και βέβαια το παιχνίδι με τον Βόλο, άρα μπορεί να πάει στον αγώνα με την ΑΕΚ που κλείνει ο πρώτος γύρος με σύν 9 βαθμούς. Οπότε ψάξτε τον δεύτερο μέχρι τότε. Έτσι, να μην βιαζόμαστε.
Ναι.
Σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια ο Άρης που έχει παίξει φέτος 9 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελο. Και φυσικά, όπως λέμε, έχει ένα σερί που δεν το έχει ξανακάνει μόνο με Μάτζιο. Έχει 5 συνεχόμενες νίκες και μία ισοπαλία, 6 αγώνες αίτητος. Έχει έναν αέρα κορυφής. Το σημαντικό, γιατί ξέρω ότι και αυτά σου αρέσουν,
λέγε.
Είναι αυτό που είπε μέσα σε μία μισή πρόταση ο προπονητής του Άρη. Μας βλέπουν διαφορετικά, το καταφέραμε μόνοι μας, δεν μας το χάρισε κανένας.
Έτσι
αυτό είναι το ρεζουμέ του Άρη που πραγματικά έδειξε να ξεπερνάει τις παιδικές ασθένειες. Κράτησε τον κορμό, κράτησε τον προπονητή. Ξεπέρασε την κρίση από το πατατράκ στη μάχη της Κρήτης όταν έχασε με 3-2 από τον Όφη.
Θυμάμαι,
και
θυμάμαι.
Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Στο χειρότερο, πιο δύσκολο, πιο πιεστικό, ας μην το προσδιορίσουμε, ένα απαιτητικό υποπίεση καλοκαίρι μετά το σοκ του Βόλου.
Σωστό,
το κύπελο,
σωστό.
Και τώρα αυτή τη στιγμή βιώνει τις καλύτερες μέρες, να μην πω της 20ετίας, αλλά σίγουρα μία από τις καλύτερες στιγμές. Άλλωστε στην κορυφή βρέθηκε πριν 4 χρόνια, πάλι με μάτζο, αλλά okay, τώρα άρχισε να δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο.
Μας αρέσει, μας αρέσει αυτό. Ναι.
Αν κάποιος πει από την ένα διαγωνιστική αυτά τα πράγματα, τι πανηγυρίζεις, τι πανηγυρίζεις κτλ, θα μας δικαιολογημένα θα μας βγάλουν στον τάκο. Είναι πολύ νωρίς, κανένας πρωταθλητής δεν κρίθηκε μετά την παρέλαση και υπάρχει πολύ ψωμί ακόμα. Βέβαια, ο Μωρό
ναι, αλλά πρέπει να το απολαύσουν οι Αριανοί. Και εσύ πρέπει να το απολαύσεις, όπως όλοι πρέπει να το απολαύσουν που ασχολούνται με τον Άρη, με τον έναν ή τον άλλον ή τον δεύτερο ή τον τρίτο τρόπο.
Αν υπήρχε στατιστικολόγος στα ιατρικά, πιστεύω ότι οι ρεπόρτερ του Άρη έχουν το μεγαλύτερο βαθμό κατάθλιψης, πίεσης και υπογλώσεων σε ό,τι αφορά τα αυτά που βίωσε ο Άρης, 54-55 χρόνια χωρίς
αλλά αυτή την εβδομάδα, αλλά αυτή την εβδομάδα...
Αλλά αυτή την εβδομάδα...
Στους 7 ουρανούς όλοι οι αδέρφια. Να δούμε πόσο θα κρατήσει.
Η διαδρομή είναι πολύ όμορφη, την απολαμβάνει ο Άρης. Ναι. Κανένας δεν ξέρει το τέλος της. Αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή το ταξίδι είναι πολύ όμορφο και πράγματι.
Το ταξίδι μετράει, κύριε, όχι ο προορισμός. Γίνε Άρης για να γουστάρεις. Ευχαριστούμε. Γίνε Άρης για να γουστάρεις. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Ο Γιώργος Τότσικας από Θεσσαλονίκη. Πάλι τραγουδάκι και μετά η μπασκετική μας ανάλυση. Είναι το μεγάλο μάτς απόψε. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτη στο κατάμεστο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Ερχόμαστε μετά το τραγούδι με το Θάνο Τσίμπο. Με αυτά τα μπιτάκια μπαίνουμε. Καταρχάς, Θάνος Τσίμπος. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Περίμενε. Θέλει να κάνει παρέμβαση, όπως στις εκπομπές του Θωμαίδη που έβγαινε συνέχεια ο Κούγιας. Θέλει να κάνει παρέμβαση ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Καμία σχέση το ένα όνομα με το άλλο, με τον Πέτρο, αλλά λέμε τώρα. Τρόπον τινά. Ναι, Πέτρο, ψυχούλα. Υπάρχει. Κωνσταντίνε, υπάρχει ή τον κρύβεις?
Είμαι εδώ.
Κάτσε. Τώρα εμφανίστηκες.
Είμαι εδώ για εσάς.
Είσαι εδώ για μας και σ' ακούμε κι εμείς. Επιτέλους. Λοιπόν, ναι.
Μειώνουμε το 1/11/00, δηλαδή πρώτη.
Τι κάνεις, τώρα, παίζεις με τα μυαλά μου. Τα μυαλά μου στο μίξερ. Τι λες.
Είναι ώρα στον Άσο.
Είσαι τρελός.
Είναι ώρα στον Άσο. Λοιπόν, 1 Νοεμβρίου, ναι. 11:00 το πρωί,
ναι.
Δεν ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για το Ελλάδα-Αγγλία.
Τι λες? 1/11/11 το πρωί. Ρε, είναι τρελή εκεί στην ΕΠΟ. Πες να σοβαρευτούνε.
Όλα ντάν. 1 η ώρα ντάν. Όλα με το ένα.
Και πόσα εισιτήρια βγαίνουν, κύριε Πέτρο, τώρα σοβαρά?
Θα σου πω, θα βγουν κάμποσα.
Τι, άστο το κάμποσα. Στην Κοζάνη τα λέτε τα κάμποσα. Πόσα θα βγουν?
Πρώτα απ' όλα το Λεμαϊδά.
Τώρα. Α, sorry. Συγγνώμη, δίπλα είναι, ρε. Μη στεναχωριέσαι. με τα πόδια μισή ώρα, με το αυτοκίνητο 10 λεπτά. Λέγε.
Δεν έχει ανακοινωθεί ακριβώς. Υπολογίζουμε γύρω στις 55.000. Να πούμε όμως ότι πάνω από τις 30.000 εισιτήρια θα είναι οι προσιτές τιμές, δηλαδή έως τα 20 ευρώ.
Α, καλό αυτό, καλό.
Έχουμε.
Μπράβο στο Μάκη Γκαγκάτσι, μπράβο. Θα το γεμίσουμε. Αν είχαμε τη δυνατότητα και τρία στάδια θα γεμίζαμε.
Ξέρεις, από το καταλαβαίνω, Βαγγέλη, από το πόσα μηνύματα έχω λάβει εγώ, φαντάζομαι και ότι πότε βγαίνουν τα εισιτήρια, πότε βγαίνουν τα εισιτήρια. Τι του ρωτάει συνέχεια όλο ο κόσμο.
Είναι αλήθεια.
10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 και 200 ευρώ είναι τα εισιτήρια τα οποία υπάρχουν. Η πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, είναι μέχρι τα 20. Χαρακτηριστικό είναι ότι για τρεις στήρες τα εισιτήρια είναι 10. Για 8 στήρες είναι 15 και για άλλες 4 είναι 20 ευρώ.
Ωραία, ξαναλέμε. Σήμερα είναι 29, αύριο είναι 30, την Πέμπτη είναι 31 και την Παρασκευή 11 το πρωί βγαίνουν τα εισιτήρια. Σωστά?
Σωστά.
Μπράβο. Για να είμαστε πρακτικοί.
Να πούμε ότι σε επιλεγμένες στήρες του Ολυμπιακού Σταδίου θα επικρατεί η αγορά παιδικού εισιτηρίου με έκπτωση 50%, δηλαδή διατηρείται και αυτό.
Μάλιστα.
Ένας μπαμπάς με δύο παιδιά μπορεί να πάει με 10, 5 και 5 με 20 ευρώ ή 15, 7,5, 7,5 και πάει λέγοντας έτσι με τα δύο παιδάκια του στο γήπεδο.
Από όσα λες, γιατί είναι πρώτη φορά που γίνεται τα τελευταία πολλά χρόνια τέτοιο ρεπορτάζ, τέτοια αναφορά και υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις για τα εισιτήρια ενός εντός.
Δηλαδή για να πούμε ότι βγαίνουν εισιτήρια.
Μπράβο, εντός έδρας αγώνα της ελληνικής ομάδας ποδοσφαίρου δείχνει ότι είναι ο υπερπάντων αγώνας. Σωστά?
Ναι, βέβαια. Και ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι μόνο η καλή πορεία. Να το πούμε και αυτό που παίζει ρόλο, γιατί είμαστε πανηγυρτζίδες. Θέλουμε να πηγαίνουμε όταν η ομάδα μας κερδίζει στα γήπεδα, γενικώς, όχι μόνο στις εθνικές.
Αυτό ξαναπέστο.
Αλλά είναι και λίγο θέλει ο Πιτσιρικάς να πάει να δει τον Μπελιχάμ, να πάει να δει τον Γκέιν, να πάει να δει τον Σακά, να πάει να δει αυτού του
Σουπερ Στάρ. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Όμως θέλω να σου πω κάτι. Εγώ βρίσκω πολλά παιδιά που έχουν ερωτευτεί τους δικούς μας πρωταγωνιστές.
Εννοείται. Είπαμε πρώτα αυτό. Πρώτα η εθνική. Ο Γιωβάνοβιτς, η διεθνή.
Άστο Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς είναι για αυτούς που ξέρουν. Για τους μεγαλύτερους. Για αυτούς που ξέρουν. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Λέω για τα παιδιά που παίζουν μέσα. Μιλάμε για τρέλα τώρα στην νεολαία, έτσι. Περισσότερο και από τον μπάσκετ, μπορώ να σου πω. Που το μπάσκετ είναι πιο προβεβλημένο, περισσότερο social media, τατουάζ και τέτοια. Καταλαβαίνεις.
Τατουάζ.
Ναι.
Τατουάζ και τέτοια.
Ναι. Φωτογραφίσεις, τουρνουά κτλ. Αυτό εννοώ.
Ο τρόπος λοιπόν για να μπεις, φαντάζομαι ένα Google εισιτήρια Ελλάδα-Αγγλία, θα σου βγάλει, αλλά είναι το www.pameethniki.gr. Pameethniki.gr. Μπαίνεις εκεί και κλείνεις το εισιτήριο.
Ούτε για τον Jason Derulo που έρχεται τέτοιο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε, Πέτρο. Έχω Θάνο Τσίμπο, μην τον αδικήσω.
Βεβαίως.
Καταρχάς πες μας, με Ρόδρυ συμφώνησες?
Τόψινα για Βίνη, αλλά είναι η τελευταία ευκαιρία και χαλάλι του.
Χαλάλι του. Έφυγες που λένε και οι Κύπροι. Χαλάλι του. Πάμε. Θανό, τι γίνεται τώρα. Ολυμπιακός Ρεάλ.
Φοβερό ματς, έτσι. Ο Ολυμπιακός σε πίεση. Η Ρεάλ σε καλό φεγγάρι.
Σε πίεση ή και σε κρίση?
Νομίζω είναι κάπως νωρίς να πούμε σε κρίση.
Το δέχομαι, πάμε παρακάτω.
Μετά το τέλος αυτής της εβδομάδας θα μπορούμε να τα απαντήσουμε αν θα είναι σε κρίση.
Θα εξαρτηθεί δηλαδή από το 0-2, 1-2 ή 2-2 το αν είναι ή όχι. Θα εξαρτηθεί. Δηλαδή, εγώ σου λέω, υπόθεση εργασίας. Κερδίζει 2 πόντους σήμερα και 4 πόντους την Πέμπτη. Είναι πρόβλημα ή δεν είναι? Όχι, λες, πήρε αποτελέσματα.
Θα έχει σημασία και ο τρόπος που θα το κάνει αυτό,
Σε αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν,
καταλαβαίνεις.
Πάμε για το απόψινό.
Εντάξει, η Ρεάλ βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Έχει αρχίσει και ψιλορολάρει η μηχανή.
Έχει απουσίες όμως.
Έχει απουσίες, ναι. Αλλά πρέπει να πούμε 3 πράγματα για τη Ρεάλ που νομίζω θα τα έχουν σημαδέψει και στον Ολυμπιακό. Πρώτον, ότι είναι η ομάδα που παίζει στο δεύτερο πιο γρήγορο ρυθμό της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός παίζει σε αργό ρυθμό. Άρα αυτό γρήγορα μας δίνει ένα στοιχείο ότι ο Ολυμπιακός πρέπει οπωσδήποτε να κοντρολάρει τον ρυθμό του αγώνα, να μην αφήσει τη Ρεάλ να τρέξει, γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Ολυμπιακός περιέργως φέτος, αλλά έχει και αυτό εξηγήσεις, είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα στο rebound.
Ακριβώς. Έλειπε και ο Μιλουτίνοφ, δεν παίζει και πολύ τώρα που γύρισε.
Ακριβώς. Είναι και στο αμυντικό και στο επιθετικό rebound μια χειρότερη ομάδα. Και από την άλλη μεριά η Real, ειδικά στο αμυντικό rebound, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή rebounding ομάδα.
Άρα η σούμα θεωρητικά pace και rebound τι βγάζει για τις δύο ομάδες απόψε? Θεωρητικά λέω.
Θεωρητικά από αυτό το πράγμα θα φανεί ποιος θα κερδίσει τη μάχη των κατοχών. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν κάποιο πρόβλημα έχει από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα, είναι ότι επειδή χάνει τα rebound, οι αντίπαλοι του έχουν περισσότερες κατοχές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κάνουν περισσότερες επιθέσεις.
Ναι, βέβαια.
Αν δέχεις συνέχεια περισσότερες επιθέσεις, είναι πολύ δύσκολο εσύ με λιγότερες να κερδίζεις.
Θα παίξει ρόλο ο τρόπος που θα αμυνθεί ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν αμυνθήκε σωστά με τον Παναθηναϊκό. Τα γκάρ του Παναθηναϊκού και ειδικά ο Λορέντζο Μπράουν, που για μένα αυτός ήταν ο MVP, όχι ο Ναν, επειδή έβαλε 25, τα διάβασε όλα. Και τα πήρε όλα.
Έτσι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η Ρεάλ, εκτός από τον Καμπάτσο, δεν έχει τόσο εγκεφαλικά.
Ναι, αλλά είναι ο Καμπάτσο το νούμερο ένα. Σωστά, είναι ο Καμπάτσο το νούμερο ένα.
Ο Καμπάτσο πρέπει να περιοριστεί οπωσδήποτε.
Από ποιον, οπωσδήποτε. Από το walk-up.
Αλλά μετά φτάνουμε στο επόμενο σημείο που θα λέγαμε για τον Ολυμπιακό. Ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πάσχει σε δύο θέσεις που άλλα χρόνια ή πέρσι, ας πούμε, ήταν οι στυλοβάτες της αμυνάς του. Πάσχει πολύ στον άσο και στο πέντε. Δηλαδή,
εξήγησε το αυτό, γιατί συμφωνούμε σε αυτό. Εξήγησε το όμως. Γιατί πάσχει.
Οι αμυντικοί στυλοβάτες του Ολυμπιακού ήταν πάντα ο walk-up με την πίεση που έβαζε στην μπάλα στους αντίπαλους χειριστές και ο φαλ που ήταν το στιάχτρο μέσα στη ρακέτα, όποτε έμπαινε κάποιος
τι
μέσα.
Τι πρόβλημα υπάρχει τώρα με το walk-up, τι πρόβλημα υπάρχει με το φαλ?
Αυτή τη στιγμή εμένα ο Γόκα μου δείχνει την εντύπωση ότι έχει ξεμείνει από ενέργεια, παίζει στο 30-40% των δυνατοτήτων του και δεν μπορεί να πιέσει την μπάλα.
Αυτό είναι, με τον αυτό είναι ή ότι δεν έχει συμπαραστάτη. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι στην περιφέρεια είναι πολύ soft για άμυνα.
Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι, αλλά αυτό το ξέραμε, Βαγγέλη. Δεν είναι ότι δεν το ξέραμε, ότι ο Βιλντόζα είναι soft ή ότι ο Ντόρσεϊ
δεν παίζει άμυνα.
Δεν τρελαίνεται και με την άμυνα, αυτά τα ξέραμε. Το θέμα είναι ότι και αν είδε στην αντιμετώπιση στο screen του Παναθηναϊκού,
ναι,
ο Γόκαπ δεν είχε αυτό το πράγμα που κολλάει πάνω στον παίχτη, δεν τον αφήνει ούτε καν το screen.
Και δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει, ναι.
Δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει. Μου δείχνει ότι είναι κουρασμένο, δεν έχει ενέργεια, κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
Και για το
δεύτερο είναι, ο Φαλ είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι καλά το παιδί. Προφανώς είναι από την απουσία που είχε από τον τραυματισμό του, δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά του. Και προχθές με τον Παναθηναϊκό νομίζω είναι μια χαρακτηριστική φάση. Δεν ξέρω, επειδή το μετέδεται, θα την πρόσεξε κιόλα. Έχει ποστάρει το Λεσόρ. Είναι κάτω από το καλάθι, σηκώνεται και τον κόβει ο Λεσόρ.
Τι θυμάμαι.
Αυτό ας πούμε και για το Φαλ που κανονικά μπαίνει και τα χέρια του μέσα στο καλάθι τα βάζει κανονικά. Ναι. Και κόπηκε από το Λεσόρ, δεν σηκώθηκε από το έδαφος, με λίγα λόγια. Δηλαδή δείχνει και αυτός ότι δεν είναι καλά. Οπότε έχει ο Ολυμπιακός προβλήματα στην άμυνα. Είναι πολύ soft γενικότερα.
Λοιπόν, μπαίνει ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, άρα έχει μια επιπλέον λύση στην περίμετρο.
Σημαντική
και προσθήκη. Στην πίεση της μπάλας και στη δημιουργία. Και από την άλλη πλευρά, Αντρές Φελίζ και ίσως ο Ουσμάν Γκαρούμπα, γιατί θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, ναι, σύμφωνα με όσα διαβάζω, λείπουν από τη Ρεάλ, ε?
Ναι, ναι. Εντάξει, δεν ήταν ότι είχαν και μεγάλη συμμετοχή στο παιχνίδι της Ρεάλ. Οκ, αλλά η Ρεάλ γενικώς έχει πολύ καλούς πλάγιους, παίχτες με μέγεθος, σουτάρουν, τριπλάρουν. Μέχρι το 4, εκεί στο 5 είναι ο Ταβάρες. Δηλαδή, μπορεί να έχει λίγο κοντό rotation, αλλά οι παίχτες που έχει 7-8 είναι πάρα πολύ καλοί. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει σίγουρα να ελέγξει τα rebound, σίγουρα για να μην χάσει πάλι τις κατοχές.
Βάζει ενέργεια με το Μακίσικ που προστίθεται στο ρόστερ όταν μιλάμε για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας.
Ο οποίος, να το πούμε, Βαγγέλη, έλειψε πάρα πολύ με τον Παναθηναϊκό. Φάνηκε δηλαδή τεράστια.
6 θάνο μου θα παίζουν πάντα. 6.
Δεν ξέρω πώς θα βολευτούν εκεί πέρα, αλλά ναι, ο Μακίσικ σε αυτό το Ολυμπιακό είναι δύσκολο να είναι έξω.
Κοίταξε, κάποιοι θα λείπουν, ειδικά από τους ειδημένους, αυτοί που θα λείπουν θα είναι οι καλύτεροι παίκτες. Και κάποιοι που θα λείπουν θα βοηθάνε τους άλλους. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό που έλειψαν ο Παπαπέτρου και ο Γκριγκόνης έκανε καλό, δεν μπερδεύτηκαν οι υπόλοιποι.
Έκανε καλό γιατί μπόρεσε να παίξει πολλή ώρα με τρία γκάρτ που δεν θα έχει την ευκαιρία πριν να το κάνει.
Μπράβο, αυτό. Γιατί αν έκλεβαν ένα 8 λεπτό, 10 λεπτό ή άλλοι δύο, μπέρδεμα.
Ακριβώς. Οπότε είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να βγάλει αντίδραση. Πρέπει να γυρίσει λίγο το κλίμα γιατί είναι σε πίεση αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Αλλά ξαναλέω, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να παίξει καλό μπάσκετ. Γιατί δεν παίζει καλό μπάσκετ ο Ολυμπιακός.
Και εγώ θα προσθέσω στα πολύ σωστά που λες ότι πρέπει να βρει και σχηματισμούς πεντάδων που κερδίζουν. Μέχρι τώρα το κέρμα ρίχνει.
Έτσι φαίνεται.
Το κέρμα, ναι.
Και φαίνεται ότι και ο coach το ψάχνει. Δηλαδή, ακόμα ψάχνει.
Το είπε ο Βεζένκοφ μετά το ντέρμπι της Κυριακής. Το ψάχνουμε και εμείς, να δούμε τι φταίει. Άλλη πεντάδα έκλεισε στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ, άλλη στην Κωνσταντινούπολη με την ΕΦΕΣ, άλλη στο Μόναχο με την Μπάγιεν. Και άλλη με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Είδαμε ότι με τον Παναθηναϊκό, ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία 2 χρόνια, ο Γιώργος Μπαλτσόκας δεν έκανε rotation με το ρολόι όπως συνηθίζει.
Άφησε λίγο παραπάνω Φουρνιέ και.
Άφησε τους παίκτες και
Βεζένκοφ
πιο πολύ μέσα στο παρκέ. Οπότε όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν ζυμώσεις.
Το βράδυ έτσι κλείνουμε. Μου λένε εδώ να σε ρωτήσω για ΑΕΚ. Στη Ρίγα δεν πήγε ο Σάκοτα. Δεν πήγε ο coach δηλαδή. COVID,
δεν πήγε ο Κουζέλογλου.
Διάστρεμα. Ναι.
Διάστρεμα. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά αν η ΑΕΚ θέλει να έχει βλέψει για πρόκριση, πρέπει να το κερδίσει. Έρχεται από ένα πολύ αρνητικό σερί τριών παιχνιδιών. Πρέπει να βγάλει αντίδραση.
Βλέπουμε Ολυμπιακός Ρεάλ, βλέπουμε ΑΕΚ στη Ρίγα, βλέπουμε τα πάντα και αύριο έτσι τα ξαναλέμε αν έχεις χρόνο και για αυτά που είδαμε και για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Εντάξει.
Έγινε.
Καλό μεσημέρι, Θάνο. Ευχαριστώ πολύ. Θάνος Τσίμπος και ολοκληρώσαμε, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους και θα έρθει ο Κώστας Κουκουλάς για τη 2 ώρη μεσημερινή ραδιοφημερίδα με ένα ακόμα εξαιρετικό άσμα. Για να δω τι έχεις διαλέξει. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Γεια και χαρά σε όλους.
love, I meet you, yeah. Seems like my time has come.